više od 10 godina opština Zemun je pokrovitelj ove naše manifestacije i Nikola Tesla, kako ste rekli, jeste ponos svih nas i mi s ponosom evo već više od 10 godina ovde na ovom mestu obeležavamo početak Teslinih dana ili Teslin dan. Naime, svake godine neka vrsta druge postavke izložbe gde naše Zemunce prvenstveno, pa i sve sugrađane koji dođu da pogledaju, upoznamo sa dostignućima Nikole Tesle. Znamo sigurno i svi smo upućeni da je iz oblasti elektrotehnike i mašinstva bio i ostao neprikosnoven i da je jedan od najboljih naučnika, ali takođe ove godine imamo da se upoznamo i sa njegovim djelovanjem oblasti medicine, to jest u njegovim radovima koji su nam tako ovdje danas, na današnji dan, verovatno svi ti proizvodi koji se danas koriste za lečenje na njegovim delima koje ostavi za sebe, tako će da ova postavka da pokaže to danas. I s druge strane, mi ćemo nastaviti kao gradska opština Zemun da ovo mesto koje nosi toliko epiteta, prvenstveno misleći na Kulu Gardoš i na mesto gde se nalazimo, da takođe u ovom periodu nosi epitet da je mesto i nauke.